Eta orain, nola ez, hemen Kale Gorrian saioan ere aipatu beharra genuen Benedikto 16ak agur esan duela eta gure gaurko irratsaioari, bueno, ba ikutu erlijioso bat ere hemen genuen.
Ba, bai, aita santuak dimisioa eman zuen atzo, otsaiaren 28an, ba bere posto utziko du eta berriro ere ba sufritu beharko dugu, ez dakit oroitzen zaren dela 8 urte nola ibili ziren telebistan eta irratian denbora guztia kebeltza zela edo ketxuria zela eta bemus papa eta
fumata blanka
eta alde behin gozia izendatu zutenian denak nola bat ere eskertu genuen jo, Mikel.
Bai, egia esan eskertu genuen, barruan ariman nolaiteko bake bat sentitu genuen, eta hortik arrera gauzak askoz ba, lausuagoak izan ziren.
Horixen.
Pekatuz bueno, pekatu ibiltzari utzi genion.
Bai, pekatuz pekatu.
Baina orain berriro ere, bueno, ba, pekaturako atea iriki da, epe txiki badakagu, orain ez dago paparik, hasi que badakagu horre denbora txiki bat, eta gero berriro ere, bueno, ba.
Libre gara berriz ere. Bueno, gauza da, Jon Mikel, Jonekin, Jontegiriekin gaurre egunkaria komentatu dituzue, bai. Ba, azal guztietan ez, aita santuaren notizia gertzen zelako, baina gaur egun ere badire bertze bide batzuk, eta atzo Twitterren, bueno, sua hartu zuen notiziak ez, aita santuak bere dimisioa eman, eta bueno, ba, badakizu, jendearen imaginazioa amaigabe ezina da, eta, bueno, ba, notizia, eta argazki, eta bideo, ba, nahiko bitxiak ikusi genitun interneten. Mundu mailan, gainera, gai hau nola bat ere erratearen, ba, mundu mailakoa delako. Eta, bueno, lehenik eta behin, hasi baino lehen, bideo bat ere ikusi genuen, eta, bueno, ba, zerrai handia eman digu bideo horrek, edo behintzat, irri desente egin dugu gaur erredakzioan.
Nola, nola, Benedikto, ze?
Benedikto, gure teknikariak berriro jartzari bado. XV palito jo, Mikel. Ta gainera guaina ditzen dugu, baina ikusten baduzu bideoa, koreografia eta guzi badu. Eta hori dira, ba, aita santuaren superzale batzuk.
Grupiak.
Bai, bai. Bueno, hori alde batetik, bideoak badira, bai, makina bat, baina gero argazkiak ere. Eta, bueno, batentzia deitu digu, adibidez emakume bat, uste dut, Madri jendela, aita santuz jantzia, supermerkatu oso. Ezagun baten atarian, eta kartelak zera dio, Rajoy, zuk ere, dimisioa eman.
Bai, eta gainera, badago horre, esaldi famatu bat Estatu Espainiarrean, dioena lehenago papak dimitituko du Espainiar politikari batek baino, eta azkena, mira, berri
frogatu da,
papak lehenago dimititzen duela politikari Espainiarrek baino.
Bai. Eta, bueno, ba, argazki bitxi edo grazioso gehiago ere ikusi ditugu, kaso honetan, ba, Photoshopen laguntzaz eginaz, ba, adibidez, aita santua, inemetik ateratzen.
Bai, hau egia esan ikusitenean ezin sinetxik ditu naiz, eskerrakoen Photoshop aipatu zura, beste esaten duen zei den duen, eta santuak inemeko ofizina batean, bueno, ikusi zuzak ez nago oso familiarizatuta, bai, oso...
Horrek pixkate Gipuzkako diputatuaren
bai,
antza bat.
Martin Garitan horren Andaluzian, ba, langabeziaren kontrako protesta batean. Bueno, tamen beste bat, bueno, kasu honetan Chuck Norris.
Chuck Norris. Janta jabe, telefonoez, banola bat ere esan ez aita santuari. Aita santua, kalean zaude.
Bai, bueno, aita santua, bai hori da, Ratzinger esaten dio Chuck Norrisek, eta aita santua esaten dio bai jangoikoa, eta Chuck Norrisek zuzenean kaleratuta zaude, eta aita santua, bueno, ba hor ja, azken irudian, etxera bueltan ikusten dugu, bueno, ba, burumakur, gixajoa, ba, bere egitekoak bukatu ditulako, ez da, hor Vatikanoan. Eta baino uste maite bakizu badijuela, Ratzinger badijuela, bueno, ba, komentu batera.
Komentu batera doa.
Bere azken urteak
igarotzera. Bere azken urteak igarotzera. Bueno, ba, jakizu jo, Mikel, Estatu Frantseseko Twitterretan, ba, bertzelako gaiak edo, bertzelako etorkizun bat, ba, eskatzen dutela aita santuaren zat, eta kasu honetan, ba, argazki dexente ikus ditu adibidez, azkenean, aske, izen burupean, eta, bueno, ba, Benedikto, aita santua, ba, gehi talde bat, hola, atzetik baduela, edo irakurri dugu ere, ba, aita santua, lan bila dabiela eta bere lan iragarkia ere ba Frantzian oso ezaguna den lana bilatzeko atari batean ikusi du, bere kurrikulum eta guzti, latinez oso ongitz egiten duela, ikasketak badituela, eta historialaria badela, para ze lan bila, eta santua ere.
Bueno, eta argaziak aipatzen zenitula, lehen ultimatum bat bota dago, ez da?
Bai.
Bueno, ba, ultimatum horrek erantzun bat izan du, jaso du erantzun bat. Bueno, gaurkoan bintzat, lagun bat entzule bat animatu da eta Zumarragatik bidali dugu argazkia, Zumarragan ere elur desente, bota duelako, nundo argazkia galdu dut, hemen txedago. Bai, hemen txedago argazkia. Zumarragatik, hemen, bueno, ba, etxe bizitza batetik ateratako argazkia. Bueno,
txuri-txuri.
Txuri-txuri, eta errepidean ere ibiltzeko ba, komediak, beraz, Goierrin ere elurra mara-mara egin du gaur, goizera arte, orain txertan egoera ezakigu zein da, baina bai ene batak itxita segitzen duela. Eta eskerrik asko, eskerrik asko irudia.
Bai, entzule finorreri gure animoak eta igo dituzu,
Hori da, hori da, bueno, egia esan, hendikan bituzu bi minutu, nahi bat ez, biali, azken aukera.
Bueno, eta elurteak alde batera utzi ez txugu antziko, eta guainik ere argazkien, esperuan jarraituko dugu, baina, bueno, erran, aipatu dugu men estatu frantsesen eta estatu espainolan zerta solastu zen, eta Jo Mikel Amerikan aldizu zuen atik bertzaldera, ikara zergatik, ba, EFE agentziak argazki bat zabaldu zuelako San Pedroko basilika nola tximista batek jo zuen, eta orduan ja, kaosa piztu zen Go Amerikan, hasi ziren jalotzen, tximista, basilika, Silika, aita santua, eta, bueno, pixkat erotu egin ziren atzogoz.
Bai, hori deno, jonekin aipatu dugu, eta, bueno, argitagarri, seinale bat izan zen, hortan guk ez dugu dudarik, ondori horretara iritsi gara, eta seinale horrek, alegia, aita santuaren erakia, eta, bueno, Euskal Herrian bere eraginak izan ditu, eta, ikustu besteik ez dago, gaurkoan Euskal Herrian sortu den kaosa, denboralak sortu den kaosa.
Bai, elurrak ere badu horrekin zer ikusirik.
Nik uste baietz, Bai. Bueno, hori, kontu erlijiosoak, eta batez ere gaurko saioa oso kutsu erlijiosekoa, batez ere azken txampa, baina bukatzeko momentu eritxiz egu. Eta tamalez, bargazki gehiago zitu jaso?
Baina nik tamalez edo zorionez badaukat bertze bideo bat behintzate umore honez agurtzeko. Bueno, gauza da, bakoitza berea ez, herrialde bakoitzak egin du bere historia eta santuaren historia honekin, eta gauza da Ingalaterran ba ze egin dute, apostu etxeak, bueno, izugarrizko dirutzak irabazten ari dela dagoeneko hasi direlako ba datorren aita santuaren inguruko galdeketak egiten, eta apostuako refranko, euskalduna fama badugu apostuak egiten, baina Ingelesak uste dut horretan jaunta jabe direla, eta esan bezala ba, apostu etxeak ba, dagoeneko diru bilketa hasi dute. Bueno, eta horren inguruan, datorren aita santua nor izango den argitzeko ere, ba, bideo bat zabaldu da interneten, eta ongi ditzen mazizu Jo Mikel, ba, arekin, agurtuko gara.
Bueno, ba, entzun dezagun, bihar arte!
Per secoli, secoli, il papa era italiani. Ha habido papa españoli, polaco e alemani, ma sempre, sempre europei. Por questo motivo, el próximo papa tendrá que ser...
un papa americano. Un papa americano.
Otra madre... Papa Americani.
Papa Americani, bai, diputatu bati ere...
Egin zaten honko kanta.
Bai, egin zaten.
Berriz ere hasi gara Euskal Herria eta santuko zera erlazioiek, Uste dut geroz eta sakonagoa dire.